20 kuukautta ennen eroamistaan korruptioepäilyjen vuoksi.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kankeasti ja nitkutellen kulkee Suomen talous. Harvoja pieniä valopilkkuja on elintarviketeollisuus. Alan näkymät ja toiveet tässä ajan tasassa. Suomi on kookas kansa, mutta lihavuuden hoito meillä ei toimi. Petrattavaa on ihan perusterveydenhuollon lihavuuden hoidossa ja kaikessa muussa siinä ohessa. Lihavuusleikkauksia meillä tehdään vuosittain noin 1000. Naapurissa Ruotsissa määrä on moninkertainen. Luettu, ei ymmärretty. Tutulla oli käytössä tällainen leimasin ja sillä hän surutta merkkaili tekstejä, joista ei saanut tolkkua. Sellaista kaipaa moni viranomaiskieltä lukevakin. Leimasimia ei ole jaossa, mutta virkakielen parantamisen eteen tehdään töitä myös kansalaisvoimin. Kemissä matikan tunnilla saa räplätä matkapuhelinta ihan luvan kanssa, sillä nimittäin lasketaan laskuja. Ja vähän jakamisella aloitetaan siis budjettiriihen alustunnelmilla. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Hallituksen budjettiriihi on alkanut aamulla Helsingin Säätytalossa ja pitkin kesää tätä on pohjustettu muistuttamalla, että aika entinen ei palaa, jokaista kirpaisee ja jos ei jotain ala tapahtua, Suomi menee jäihin. Tuolla Säätytalolla on paikalla myös toimittajamme Jari Niemelä. Mikä on tämän päivän tärkein anti?
Niin, täällä Säätytalossa tai Säätytalolla rakennetaan nyt ensi vuoden budjettia ja laaditaan tiekarttaa tuleviin rakenneuudistuksiin. Säätytalon ulkopuolella rakennetaan puolestaan, jos tältä taustalta kuuluu hieman ääniä, niin talon julkisivua uusiksi. Mutta mikä on tänään tärkeintä? En tiedä ihan täsmälliseen tarkkaan vielä, mitä kaikkea tuolla tänään tullaan päättämään, mutta ainakin julkisuuteen näkyvin toimi lienee se, että hallituksesta otetaan kello 12 uusi hallituksen ryhmäkuva. Se jää ainakin sitten historiaan tältä päivältä. Nimittäin tänään aamuna, kun hallituksryhmät ja tulivat tänne Säätytaloon paikalle, niin tiedotuslinja oli, miten se nyt sanoisi, niukka. Joka tapauksessa näin pääministeri Jyrki Katainen toimittajajoukon edessä saapuessaan Säätytaloon.
Pääministeri,
mitä odotatte päivältä?
Ratkaisuja ensi vuoden talousarviosta ja sitten lisätalousarviosta, jonka tarkoitus on olla työpaikkoja lisää väliin elvyttävä. Ja sitten jatketaan keskustelua rakenteellisista uudistuksista.
Kuinka kovat ennakko-odotukset itse hallitus on nyt luonut näillä ennakkopuheillaan, että rakenteellisia uudistuksia pitää saada aikaiseksi?
Varsin realistisesti.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Että rakenteellisia uudistuksia pitää saada aikaiseksi.
Kuinka pitkälle sekstetti pääsi?
Kyllähän niitä on pakko tulla.
Kuinka pitkälle sekstetti pääsi eilen illalla?
No aika pitkälle, mutta kyllä meillä on vielä keskusteltavaa, mutta aika paljon on käyty jo asioita läpi.
Onko tänään jo tarkoitus kertoa rakenteellisista uudistuksista jotain?
Ei tänään. Tänään todennäköisesti ei tiedoteta yhtään mistään mitään, että huomenna vasta sitten otetaan politiikan toimittajilta kritiikistä oppia, että kerrotaan vasta sitten, kun kaikki on valmista.
Onko osinkoverouudistuksen tämä korjausmalli on saatu sovittua?
Ja me palataan siihen sitten, kun kaikki on valmista, ettei vaan tiedoteta väärällä tavalla.
Onko työttömyysturvan ehtoihin tulossa heikennyksiä? SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on sanonut, että työmarkkinaneuvottelut eivät etene ennen kuin päätökset ovat selvillä.
No kyllä meillä on ihan hyvä yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa, että katsotaan niitä konkreettisia yksityiskohtia sitten myöhemmin.
Niin kovin paljon lisätietoja pääministeri Katainen ei siis luvannut tälle päivälle ja pääministeri hän viittasi tuossa kehysriihen jälkeisen hallituksen, voisi sanoa kohtuullisen täydellisen tiedotussekasotkuun silloin keväällä kehysriihen jälkeen, mutta näin sitten puolestaan valtiovarainministeri Jutta Urpilainen samaiselle toimittajajoukolle.
Uskon, että mennään huomiseen, että paljon on vielä työtä jäljellä ja koko ensi vuoden budjetti ja myös tämän vuoden toinen lisätalousarvio rakenneuudistuksen lisäksi on pöydällä. Että tulee pitkä päivä, varmaan ilta ja yö ja huomisen puolelle mennään.
Mistä eniten kiitostaa?
Nyt on niin paljon asioita pöydällä, kun ensi vuoden talousarvio-ohjella tietenkin päätetään työllisyyttä tukevasta lisätalousarviosta ja sitten vielä pitäisi luoda tiekartta rakenteellisiin uudistuksiin, joilla parannetaan työntekoa Suomessa ja myöskin tuottavuutta. Niin yksinkertaisesti asioita on niin paljon, että kyllä tässä aikaa tarvitaan.
Kuinka paljon, kuinka pitkälle tällä tiekartalla tänään on tarkoitus päästä?
No musta olisi tärkeää, että olisi selkeä tavoitetila. Eli tavoitetila on kuraa umpeen julkisen talouden kestävyysvaje ja pystyttäisiin myöskin määrittelemään, millä osa-alueilla liikutaan, jotta tuo tavoite toteutuu ja olisi hyvä päästä myös konkreettisesti tietyistä uudistuksista sopimaan ainakin pääpiirteissä.
Kirjataanko listalle asioita, jotka on työmarkkinajärjestöjen päätettävissä vai perinteisesti?
No, ajatus on ollut se, että työmarkkinajärjestöille annetaan erillinen toimeksianto niin, että he neuvottelevat sitten hallituksen toimeksiannon pohjalta niistä asioista, jotka perinteisesti Suomessa kuuluu kolmikannan neuvoteltavaksi.
Eli työeläkkeisiin?
Kolmikantaa kuuluu monia asioita suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa, mutta en lähde tarkemmin määrittelemään.
Koetteko painostuksena sen, että SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on sanonut, että työttömyysturvaan ei saa koskea ja että sitä koskevia päätöksiä odotetaan ennen kuin työmarkkinaneuvottelut etenevät?
No, meillä on ollut hyvä yhteys työmarkkinaosapuoliin ja tietenkin meidän toive on, että työmarkkinajärjestöt pystyisivät sopimaan työmarkkinaratkaisusta mahdollisimman pian, jolla olisi todella iso merkitys sekä työllisyyteen että Suomen kilpailukykyyn, mutta varmasti myöskin julkisen talouden kestävyysvajeeseen.
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, hallitus saa täällä säätytalossa tänään katsauksen talouden näkymiin ja erityisesti julkisen talouden tilanteeseen sekä esityksen kestävyysvajeeseen vaikuttavista rakenteellisista toimista. Ja sitten valtiovarainministeri Urpilainen puhuu myöskin hallituksen toimista tämän kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi, mutta mitä kaikkea tämä käytännössä voi tarkoittaa, siitä siis ei ole tänään lupa odottaa, näin Katja.
Konkretia siis edelleen puuttuu. Kiitoksia Jari Niemelä Säätytalolle. Tiedossa on, että Suomen vienti sakkaa ja takkuaa. Samoin on jo totuttu ajattelemaan, että elintarvikealalla vienti vetää Venäjälle. Se onkin totta, mutta elintarviketeollisuudessakin kauppataseen alijäämä kasvaa joka vuosi. Seija Raution haastattelussa alan näkymistä on kertomassa Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen. Hän kertoo aluksi elintarviketeollisuuden toiveet budjettiriiheen Säätytalolle.
Kyllähän me toivotaan sitä, että hallitus tekisi niitä isoja rakenteellisia ja menoleikkauspäätöksiä, joilla sitten valtion velan kasvu saataisiin pysähtymään, koska juuri nämä elintarviketeollisuuteen ja ruokaan kohdistuvat verojen lisäykset johtuu siitä, että pitää saada veroja lisää, kun menoja tulee valtiolle lisää. Eli kiireesti pitää saada tämä valtion talous tasapainotettua ja sitten voidaan lähteä puhumaan siitä, että mitä veroja alentamalla sitten pystyttäisiin tästä eteenpäin menemään.
Onko teillä maksumiehen olo?
Meillä on maksumiehen olo. Jos me lasketaan yhteensä ruuasta, alkoholista, ravintolapalveluista sekä arvonlisäverot että valmisteverot, niin se yhteissumma on tänä vuonna 4,7 miljardia euroa. Eli kuluttajat todella osallistuu näiden tuotteiden kautta valtion talouden tasapainottamiseen ja meidän tämä vaatimus valmisteverojen poistamisesta jäätelöltä, makeiselta virvoitusjuomilta koskee ainoastaan 200 miljoonan euron summaa ja sillä on niinku eri perustelut. Se perustelu on se, että se kilpailuneutraliteetin kannalta asettaa eri tuotteet kaupan hyllyllä erilaiseen asemaan.
Eli tasa-arvoa käytätte tekin tässä perusteena omissa vaatimuksissanne. Mikä on alanne kannalta pahin, mihin hallitus voisi budjettiriihessä päätyä?
No kyllähän pahin on se, että tulisi esimerkiksi arvonlisäveroon korotusta. Eli elintarvikeala on hyvin ratkaisevasti riippuvainen kuluttajien ostovoiman kehityksestä. Ja kuluttajien ostovoimahan edelleen niin kuin pysyy suurin piirtein ennallaan ja vaikka nyt sitten kuluttajien verotusta ollaan kiristetty, niin se osaltaan vaikeuttaisi tilannetta. Meidän alalle, kuten muillekin vientiteollisuudelle, on ongelmallista alan kustannustason nousu. Ja silloin kun me ollaan vientimarkkinoilla kilpailemassa tai kilpaillaan tuonnin kanssa, niin kyse on ennen kaikkea siitä, että on mikä meidän kilpailukyky on, mikä meidän kustannustaso on niissä tärkeimmissä osissa, meille raaka-aineet, työvoimakustannukset, energia- ja kuljetuskustannukset ovat ne oleelliset kustannuserät. Ja jos me niissä olemme kilpailukykyisiä, niin kyllä me silloin pärjätään myöskin tässä kansainvälisessä kilpailussa. Mutta nyt viime vuosina kaikki ratkaisut ovat valitettavasti nostaneet kuljetuskustannuksia, energiakustannuksia ja raaka-aineen hinnat ovat olleet aika korkealla, mutta nyt on satonäkymät aika hyvät tällä hetkellä ja näyttäisi siltä, että meillä olisi mahdollista sitten päästä tällaiseen vakaaseen kustannuskehitykseen ja sillä tavalla myöskin me ollaan aika toiveikkaita sitten tulevan talvikauden osalta.
Mm. Ne satonäkymät eivät ole hallituksesta kiinni, se on sitten korkeammassa kädessä, näin mutta on. Napan kiinni tuosta alvista. Sanoitte, että alviakaan ei nostaa saisi. Se on kuitenkin oikeudenmukaisin tapa verottaa ruokaa ja juomia teidän liittonnekin mielestä.
Kyllä.
Mikä on oikea alvin taso?
No sanoisin näin, että ruuassa tämä nykyinen taso olisi hyväksyttävä ja sitten muissa sitten tämä nykyinen tasohan tietysti on jo päätetty, mutta kyllähän se näkyy tuolla kaupan puolella, että kuluttajat ovat ryhtyneet säästämään hintojen nousun takia ja tällä tavalla tämä kulutuskysyntä sakkaa tällä hetkellä aika pahasti.
Mm. Syksyn lentävä lause kuitenkin on, että kaikkien on osallistuttava talkoisiin ja maan talouden pelastamiseen. Te haluatte valmisteverot pois, ettekä halua, että alvia nostetaan. Miten elintarviketeollisuus mieluiten osallistuisi taloustalkoisiin?
No niin kuin totesin, niin me osallistutaan jo hirvittävän paljon taloustalkoisiin. Ja
niin kaikki muutkin varmaan sanoo.
Kyllä, ja elintarviketeollisuus sillä tavalla on pärjännyt hyvin, että vaikka taantuma on käyty tässä jo vuosikausia, niin elintarviketeollisuudessa se ei ole juurikaan näkynyt. Eli meidän kotimaan volyymit, työpaikkojen säilymiset ovat olleet ihan normaalilla tasolla ja vienti on kasvanut koko tämän taantuman ajan. Ja tällä tavalla voisi sanoa niin, että elintarviketeollisuus on omalta osaltaan kyllä ylläpitänyt hirvittävän hyvin tätä Suomen taloutta. Ja me näemme sillä tavalla, että elintarvikeviennin kehittämisen kautta ja tuontikilpailukyvyn parantamisen kautta, niin me voitaisiin sitten omalta osaltamme auttaa tässä talouden tasapainottamisessa. Ja kuten totesit alussa, niin tämä meidän kauppatase elintarvikkeissa, se vaje kasvaa vuosittain ja jos me pystyisimme sitä vajetta pienentämään, niin se osaltaan sitten auttaisi myös valtion taloutta.
Miten se tapahtuu, vajeen pienennys? Minkälaista apua hallitus voisi antaa?
No kyllä se lähtee siitä, että meidän teollisuuden kilpailukyvyn, siis kustannustason, juuri niissä äsken mainitsemissa kustannuserissä, niin pitää olla kilpailukykyinen kansainvälisiin yrityksiin nähden. Ja sitten kaikki tämä toiminta, millä edistetään kotimaisuutta, niin sen puolesta tehtävä työ niin on meille äärettömän tärkeää. Ja sitä työtä kyllä hallitus on tehnyt, mutta aika pienimuotoisesti. Lähinnä on erilaiset ohjelmat kohdistuneet luomuun ja lähiruokaan, että tarvitaan ihan myös normaaliin ruokaan kohdistuvaa tämmöistä tukitoimintaa, jossa sitten parannetaan niin kuin kotimaisten toimijoiden mahdollisuuksia.
Puhutaan hetki tuosta viennistä. Vuodesta 1985 vuoteen 2012 asti elintarvikkeiden vienti on ollut vakaasti kasvussa, joskin hitaassa sellaisessa, mutta tämän vuoden alkupuoliskolla tuli vähän takapakkia. Mistä notkahdus johtuu?
No se on ihan kansainvälisestä kulutuskysynnästä. Ja sitten toisaalta sitten viennissähän aina valuuttakursseilla on hirvittävän tärkeä merkitys. Venäjälle menee viennistä 25% ja Ruotsi on sitten toiseksi suurin ja Viro kolmanneksi suurin ostajamaa. Eli hyvin pitkälti näillä markkinoilla oleva kulutuskysyntä sitten määrittelee. Mutta tällä hetkellä taas ennusteet viittaa siihen, että vientikysynnässä on odotettavissa syksyllä pientä kasvua, joten ei siinä mitään notkahdusta. Voisi sanoa, että viennin kasvu pysähtyi kesällä, mutta nyt on taas odotukset myönteiset.
Venäjällä kuitenkin talous yski. Vaikuttaako se jollakin tavalla?
No Venäjän talous yski ja sitä paljon pohditaan, että heijastuuko se. Kuitenkin Venäjällä keskiluokka on vaurastunut ja kasvanut ja he ovat löytäneet Suomen. Se näkyy näissä matkailijamäärissä, jotka kasvaa vuosittain kaksinumeroisesti. Turistit ostavat erittäin paljon ruokaa ja myöskin juomia Suomesta Venäjälle vientiä varten. Kun heille tulee nämä Suomen hyvät brändit tutuiksi, niin niiden vieminen on helpompaa. Ja niillä on aika hyvä kysyntä kyllä tällä hetkellä. Meillä on hyvä maine elintarvikkeiden laadun ja maun ja arvostuksen suhteen Venäjällä, ja se vetää kyllä puolensa erittäin hyvin tällä hetkellä.
Heikki Juutinen, mistä tuoteryhmistä odotatte kasvua Elintarviketeollisuusliitossa Venäjän vientiä ajatellen?
No, lähtisin hyvin pitkälle siitä, että nämä ovat lähellä olevat markkinat ja meillä voisi olla mahdollisuutta niin kuin tuoretuotteita hyvin laajasti viedä enemmän, varsinkin Pietarin markkinoille, mutta meillähän on ehdottomasti suurimpina tuoteryhminä ovat meijeriteollisuuden tuotteet olleet perinteisesti voi, juustot, jogurtit ja niin edelleen. Mutta alkoholipuolella on vienti kehittynyt myös erittäin hyvin lihajalosteissa, erilaisissa tämmöisissä hivenen jo premium-tuotteissa, makeisissa ja niin edelleen. Eli voisi sanoa, että laajalla tuotevalikoimalla voidaan todellakin mennä Venäjän markkinoille.
No siltähän tuo kuulostaa. Vaikeuksiakin on kuitenkin nähty. Sianlihan tuontikielto Venäjälle esimerkkinä. Miten arvaamaton maa Venäjä on yrittäjien näkökulmasta elintarvikealalla?
No, vaikka Venäjä tuli WTO-jäseniksi, niin tämä arvaamattomuus ei valitettavasti ole täysin kadonnut ja siellä edelleen tällaista on. Mutta sanoisin näin, että ollaan siinä parempaan suuntaan menty, jos verrataan mitä tilanne oli 5-10 vuotta sitten. Että paljon ollaan kehitetty asioita ja edelleen on, sanotaan, monilla uusilla viejillä on ongelmana niin kuin omien tuotantolaitosten hyväksymisprosessit, varsinkin eläinperäisissä tuotteissa. Se on erittäin monimutkainen ja pitkä prosessi ja usein olen kuullut jopa, että tämmöinen tuotantolaitoksen hyväksymisprosessi saattaa kestää yli vuoden. Ja silloin on mietittävä se, että onko meillä Suomessa ensinnäkään riittävästi resursseja Eviralla tehdä niitä tarkastuksia ja sitten venäläisillä viranomaisilla tehdä niitä tarkistuksia. Eli kyllä siellä paljon tätä byrokratiaa on vielä hidastamassa, mutta niitä pitää vain vähitellen pyrkiä pala palalta parantamaan. Ja kyllä mä sanoisin näin, että kokeneet viejät niin pystyvät niin kuin siinä byrokratiassakin nopeasti saamaan päätöksiä, jos siellä jotain ongelmia tulee. Ja sitten meillä on myöskin virallinen hallintokoneisto, joka auttaa tarvittaessa sitten niiden kysymysten ratkaisussa. Ja ollaan paljon pystytty myös nopeasti korjaamaan näitä ongelmia.
Kokemus auttaa ja kova motivaatio.
Kyllä.
Tässä sanoitte aikaisemmin, että tuonnin kanssa joudutaan myös kilpailemaan. EU ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan vapaakauppasopimuksesta. Mikä sen merkitys on elintarvikealalla?
Tai Yhdysvallat haluaa, että ei puhuttaisi vapaakauppasopimuksesta, vaan tämmöisestä kauppa- ja investointisopimuksesta. Se on erittäin laaja, monipuolinen sopimus, kattaa kaikki toimialat ja elintarvikealalle se on erittäin tärkeää, koska Yhdysvalloille maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vienti on yksi niin perusvientisektori. Ja tästä syystä niin heillä on paljon intressejä tulla EU-markkinoille. Ja totta kai EU-mailla on enemmänkin muilla kuin elintarvikesektoreilla enemmän intressejä päästä taas Yhdysvaltojen markkinoille. Ja tällä tavalla ymmärretään sen, että niin kauppaneuvotteluina niin se on erittäin vaikeat, koska siinä on kyse sitten hyvin erilaisista standardeista, säädöksistä, menettelytavoista, tuotantotavoista EU:n ja Yhdysvaltojen elintarvikesektoreiden kesken.
Tämä geenimuunneltu rehu tai geenimuunnellut raaka-aineet ylipäätään ovat avainasemassa, kun ajatellaan eurooppalaisten elintarvikkeiden markkinoita. Ja GMO:n kieltämisellä EU suojelee omia markkinoitaan, muun muassa juuri Yhdysvallan tuotteilta. Kuinka kauan tämä viivytystaistelu voi kestää?
No, minun mielestäni tämä GMO-kysymys Euroopassa on enemmän EU:n sisäpoliittinen päätös. Ja se on kyse sitten siitä, mitenkä seuraava EU-parlamentti asian näkee, että, ja haluaako se jatkaa samaa linjaa vai ei. Ja tässä asiassa sitten on todella niin kuin ihan erilainen kanta EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Mutta mä näkisin kuitenkin niin, että isompia kysymyksiä meillä on esimerkiksi hormonien käyttöön liittyvät kysymykset. Yhdysvalloissa käytetään lihantuotannossa ja maidontuotannossa hormoneja, jotka ovat EU-maissa kiellettyjä ja niin edelleen. Että ne on mielestäni niin kuin tätä GMOta vaikeampia kysymyksiä.
Näin sanoi Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen. Seija Rautio haastatteli.
Suomessa on 65 000 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta, joilla ei ole opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikkaa. Kaikkia sinä et voi auttaa, mutta voisitko auttaa edes yhtä? Käy katsomassa osoitteessa yle.fi/nuorillenyt.
Nuorille nyt. Ketään ei jätetä.
Liikennetiedote koskee tietä 102 Espoossa. Siellä raskas ajoneuvo kaatunut tielle ja raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Siis kehä 2 Turun väylän liittymä ramppi Matinkylän suunnasta Turun väylälle. Ramppi on suljettu liikenteeltä Matinkylän suunnasta Turun väylälle Turkuun ja tie 114 Nihtisiltä Mankkaantien ramppi on suljettu niin ikään. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Siis tie 102, eli kehä 2 Espoossa, Turun väylän liittymä, siellä raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ramppi suljettu liikenteeltä Matinkylän suunnasta Turun väylälle Turkuun ja tie 114 Nihtiseltä Mankkaantien ramppi suljettu Turkuun, poliisi ohjaamassa liikennettä. Tässä ajantasassa räplätään vielä puhelinta ihan luvallisesti matematiikan tunnilla. Ja opettaja jopa tarjoaa oman puhelimensa kesken koulutunnin. Tällaisia tapoja on Kemissä. Ja lisäksi puhumme virkakielestä. Siitä, miten sen tulisi olla ymmärrettävää, jotta asiat hoituisivat niin siellä virkamiehen puolesta kuin sitten asiakkaankin kanssa. Mutta sitä ennen me virkastaan, ja puhumme myös lihavuusleikkauksista, mutta sitä ennen vielä Niina Ylen nettisivuja.
Kyllä. Uutisissahan on tänä aamuna kerrottu, että kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat nyt tämän hallituskauden aikana pysyneet lähes ennallaan. No tuolla Yle Uutisten nettisivuilla on laskuri, jolla pääsee kokeilemaan, miten siihen omaan talouteen tai miten se oman talouden ostovoima on kehittynyt tässä hallituskauden aikana. Sinne on koottu esimerkki perheiden avulla yhteen tulojen ja joidenkin sosiaalisten tukien kehitys ja nämä laskelmat on tehty pyynnöstä Veronmaksajan keskusliitossa ja Kelassa. Sinne siis voi laittaa kuukausitulonsa ja asemansa ja onko lapsia perheessä ja minkälainen on asumismuoto. Ja sen mukaan sieltä sitten löytyy esimerkki perhe, johon voi sitten samaistua. Siellä löytyy toimihenkilöperhettä, työläisperhe, yrittäjä, pariskunta, yksinhuoltaja, sinkku, eläkeläinen, opiskelija ja työtön, joten eiköhän sieltä se oma viiteryhmä löydy. Ja sitten kun on kokeillut tätä laskuria, niin voi suunnata suoran linjan nettisivulle ja kertoa oman mielipiteensä asiasta. Siellä kysytään, miten teidän perheen ostovoima jaksaa ja miltä se taloustilanne näyttää. Kulutusveroistahan on noussut muun muassa makeis-, alkoholi-, tupakka- ja energiaverot. Ja nämä verot ovat monen kotitalouden kohdalla syöneet palkankorotusten hyödyt, mutta siellä siis voi käydä kertomassa sen, että miten se omalla kohdalla on. Miten on omalla kohdalla ostovoiman kanssa ja miten sitä ostovoimaa saataisiin parannettua. Sitten tänäkin syksynä on puhuttu paljon koululaisten kännykän käytöstä ja mietitty sitä, että miten sitä pitäisi ehkä rajoittaa. Ja eilenhän kerrottiin, että opetusministeriö valmistelee parhaillaan lakipakettia, joka antaisi mahdollisuuden muun muassa opetusta häiritsevän matkapuhelimen takavarikointi oppilaalta. No Yle-Satakunta kertoo, että Porin kaupunki tekee ohjeistuksen kännyköiden käyttöön kouluissa ja koulutuslautakunta on päättänyt luoda netti- ja puhelinetikettiohjeet, jotka jaetaan kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille. Mutta tässä ajantasassahan puhutaan myöhemmin myös näistä älypuhelimen hyötykäytöstä koulussa.
Niin ja siis Kemissäkin on ohjeet siitä, että miten sitä kännykkää käytetään ja sitten sitä käytetään myös opetukseen niin, että molempi parempi ehkä.
Kyllä, mutta paljon muutakin siellä Yle nettisivuilla. Menkää katsomaan.
Tämä on ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Suomessa tehdään noin 1000 lihavuusleikkausta vuodessa, mutta leikkauksen tarpeessa olisi paljon suurempi joukko. Lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa keski-ikäisille diabeetikoille. Lihavimmat leikatut ovat yli 200 kiloisia. Gastrokirurgi Anne Juuti kertoo seuraavassa, että leikkaukseen ryhdytään, kun muita keinoja ei enää ole.
Lihavuus on krooninen sairaus ja kaikilla potilailla konservatiivinen hoito ei tuota pitkäaikaisia tuloksia, vaan he usein lihovat hyvienkin painonpudotusten jälkeen korkojen kerran takaisin. Ja näille potilaille, mikäli heillä on myöskin liitännäissairauksia johtuen tästä lihavuudesta, niin voidaan harkita sitten lihavuusleikkausta lihavuuden hoidoksi.
Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa konservatiivinen hoito?
Konservatiivinen hoito tarkoittaa elämäntapa muutoksia ravitsemuksessa ja liikuntatottumuksissa.
Kuinka paljon tämän ylipainon kirurginen hoito on lisääntynyt?
Vielä 2000-luvun alkupuolella Suomessa leikattiin vain ihan muutamia kymmeniä potilaita vuosittain, mutta siinä vaiheessa kun saatiin pitkäaikaistuloksia lihavuusleikkauksen hyödyistä niin, ja päästiin leikkauksia tekemään laparoskoopisesti, jolloin lihavuusleikkauksen riskit saatiin minimoitua, niin sen jälkeen lihavuusleikkausten määrä on selvästi kasvanut maailmalla ja sitten perässä myös Suomessa. Ja 2006 oli vielä Suomessa alle 100 leikkausta, mutta toissa vuonna jo leikkauksia oli noin 1000, kuten myös viime vuonna.
Kasvu on siis ollut aika rajua.
No ensi vuosina se oli rajua, mutta nyt on tullut selvästi tasaantumisvaihe.
Mistä tämmöinen kehitys johtuu?
Lihavuusleikatut verrattuna konservatiivista hoitoa saaneisiin potilaisiin, heidän kuolleisuus muun muassa ja sairastuminen syöpään on vähäisempää ja myöskin diabetes ja verenpainetaudit ja hyperkolesterolemia sairaudet saadaan korjaantumaan ja tasapainoon tällä leikkauksella. Eli nämä hyvät pitkäaikaistulokset myös painon suhteen. Ja sitten tietysti kun Suomeen on saatu tietoisuuteen tämä leikkaus ja on perustettu ihan omia yksiköitä lihavuusleikkauksia varten ja perustettu tiimejä lihavuuskirurgian hoitamiseksi, niin silloin on saatu kehittymään tätä alaa ja enemmän potilaita hoitoon.
Onko näitä yksiköitä ja tiimejä paljonkin Suomessa?
Yliopistosairaalat ja muutama isompi keskussairaala ja sitten on tietysti muutama yksityisklinikka, että toista kymmentä yksikköä Suomessa.
Kuka nämä hoidot yleensä maksaa? Tehdäänkö näitä julkisella puolella vai yksityisellä?
Julkisella puolella tehdään suurin osa leikkauksista, että yksityispuolella ne määrät on vielä alle 100 vuodessa koko Suomen alueella. Että 90% leikkauksista tehdään julkisissa sairaaloissa.
Mikä on tässä Suomen tilanne nyt sitten kansainvälisesti vertailtuna?
Suomessa leikataan huomattavasti vähemmän kuin muissa länsimaissa tai verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ruotsissa on leikattu useita 7-8 000 potilasta vuosittain, kun Suomessa on vain 1000 potilasta vuosittain. Että nämä erot on aika lailla suuret.
Miksi? Onko täällä tiukemmat kriteerit, että ketkä sinne hoitoon otetaan?
No meillä on jonkin verran tiukemmat kriteerit. Käytännössä me toteutetaan ihan kansainvälisiä leikkauskriteereitä. Toisaalta Suomessa tämä on selvästi niin kuin nuorempi ala niin kuin tässä mittakaavassa, että kasvu ei ole vielä tapahtunut samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Ja tällä hetkellä ehkä suurin niin kuin tämmöinen niin sanottu hidaste on se, että meidän perusterveydenhuollon lihavuuden hoito, ryhmäterapia ei ole vielä samalla tavalla hoidettu, että koska potilaat ei pääse konservatiiviseen hoitoon, joka on tietysti ensisijainen lihavuutta hoidettaessa, niin he eivät pääse sitten hoitopolun mukaisesti myöskään lihavuusleikkaukseen.
Joo, eli tässä siis lihavuuden hoito nilkuttaa Suomessa?
No näin voi kyllä sanoa, että ottaen huomioon, että Suomi on kuitenkin aika lailla kookas kansa, lihava kansa, että ylipainoisia miehiä on melkein 60% aikuisista, niin tämä huomioon ottaen kyllä perusterveydenhuollossa olisi hyvä, että sinne suunnattaisiin ja kohdennettaisiin resursseja ja varoja niin, että tämä perus- ja kulmakivi saataisiin hoidettua kunnolla. Ja näin todennäköisesti säästyttäisiin sitten liitännäissairauksilta diabeteksen ja verenpainetautien ja muiden määrä saataisiin laskemaan. Ja sitten taas toisaalta tarve edes tähän leikkaukseen selvästi vähenisi.
Onko tässä nyt jotenkin ennustettavissa, että lihavuutta ruvetaan, se saadaan kunnolla hoidetuksi Suomessa, että hoidon pääsy lisääntyy?
No se on vaikea aina ennustaa, mutta Finohta on tehnyt selvityksen Suomesta tuossa 2006 ja sen mukaan esimerkiksi diabetikoita, joilla selvästi tämä lihavuuskirurgia parhaiten auttaa ja he saisivat parhaan avun sairaaloisen lihavat kakkostyypin diabetikot, niin heidän määrä on tuolla arvioitu olevan 45 000 Suomessa, jotka saattaisi hyötyä tästä lihavuusleikkauksesta.
Suuria lukuja. Summatko vielä, että kenelle näitä leikkauksia tehdään? Mitkä on kriteerit vielä?
No, leikkauskriteerit aikuispuolella, eli mehän hoidetaan aikuisia potilaita. Lasten lihavuutta hoidetaan sitten taas lasten kirurgia ja lasten tautien puolella. Mutta meillä ikäraja sen takia on 18 ja yläikäraja on noin 65, mutta ollaan pari vuotta vanhempiakin potilaita leikattu, jos on muuten noin niin kuin hyväkuntoisia ja lasketaan, että he hyötyisivät. Eli ikäraja on noin 18-65. Riippuen tietysti pituudesta, niin potilaat on pääsääntöisesti ihan lyhyimmät naiset, 100 kilosia ja sitten suurimmat ja isoimmat potilaat. Meillä on ollut yli 200 kiloisia potilaita.
Tähän leikkauksessa nimenomaan hakeudutaan.
Potilaat eivät joudu tähän hoitoon, kyllä hyvin aktiivisesti hakevat tätä hoitoa. Tietysti monien laihdutusyritysten ja laihdutuskuurien kautta huomaavat, että pysyvää tulosta ei saada ja he sitten usein itse hakeutuvat terveyskeskuksen ja sisätautilääkärin kautta tähän leikkaushoitoon.
Minkälaisia menetelmiä tässä lihavuuskirurgiassa on käytössä?
Leikkaukset tehdään yleisanestesia eli nukutuksessa ja leikkaukset tehdään laparoskooppisesti eli semmoista pienistä avaimenreijistä. Ja käytännössä Suomessa tehdään 3 leikkaustyyppiä. Selvästi tavallisin leikkaus on mahalaukun ohitusleikkaus, joka pitää noin 85% leikatuista. Heille on tehty gastric bypass eli mahalaukun ohitusleikkaus. Toiseksi yleisin leikkaus on semmoinen sleeve-leikkaus, jossa typistetään mahalaukkua. Ja noin 15%. Ja aikaisemmin tehtiin enemmän pantoja, mutta koska se Suomessa on menettänyt vähän osuutta, tällä hetkellä ihan muutamia vuodessa asennetaan pantoja.
Se ohitusleikkaus, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin kuin ihan jos väännät rautalangasta?
Mahalaukun ohitusleikkauksessa ei varsinaisesti oteta mitään pois ihmisen sisältä, vaan siinä laitetaan uuteen järjestykseen ruoan kulkua. Eli sinne ruokatorven jatkeeksi mahalaukun yläosasta rakennetaan sellainen pieni mahapussi, joka vetää semmoisen 50 millilitraa. Eli ne annoskoot sen jälkeen jää pieneksi. Siihen yhdistetään ohut suoli, jolloin ruoka menee suoraan sieltä pienestä mahalaukusta ohut suoleen. Ja ihminen saa viestin aivoille, että nyt on tullut ruokaa ja maha on täynnä, eikä tulekaan enää nälkä. Siihen ohut suoleen sitten yhdistetään sappi, haima ja mahalaukun nesteitä tuova haara noin 1,5 metrin päähän, jolloin se ruoka kulkee imeytymättä ensin 1,5 metriä ennen kuin alkaa tapahtua imeytyminen. Ja tästä tulee semmoinen pieni imeytymishäiriö, joka myöskin myötä vaikuttaa siihen, että ihan se kaikki syöty ruoka ei imeydykään. Sleeve-leikkaus on toinen vaihtoehto ja siinä mahalaukkua typistetään, eli rakennetaan mahalaukusta mahaputki. Siinä otetaan se itse mahan varasto-osa, fundusosa pois, jolloin mahalaukkuun ei mahdu niin paljon ruokaa. Ja mahalaukussa on myös tämmöistä ruokahalua ylläpitävää hormonia, kreliinihormonia, ja sen tuotto vähentyy, koska niitä erittävät solut määrä vähenee mahalaukun osapoiston myötä. Ja toisaalta myös ruoan kulku vähän nopeutuu, jolloin tulee myös tämä sama nopeampi täyttymisen tunne.
Mainitsit tämän pantamenetelmän 3. Kerrotko vielä siitä?
Pantaleikkaus on tämmöinen myöskin laparoskoopisesti asennettava panta sinne mahalaukun yläosaan, jolloin kun ihminen syö, niin sinne yläosaan täyttyy pieni pussukka ja sitten ei jaksa syödä sen enempää. Ja se toimii hyvin, sen laihtumistulokset on vähän heikommat kuin ohitusleikkauksella tai sleeve-leikkauksella. On ihan hyvä vaihtoehto niille potilaille, joille syystä tai toisesta ei nämä kaksi muuta sovellu, mutta toisaalta se on vieras esine, jotenka jossain vaiheessa elämää se sitten usein joudutaan ottamaan pois.
Minkälaisia riskejä näihin leikkauksiin liittyy?
Ihan vuodot, verenvuodot, leikkausvuodot, niin kuin muissakin leikkauksissa, niiden riskiä tietenkin voidaan yrittää, niin kuin yleensäkin leikkausriskiä voidaan vähentää sillä, että nämä leikkaukset keskitetään. Nämä leikkaukset on kuitenkin varsin vaativia, ne tehdään sairaille potilaille, jolloin pienemmätkin komplikaatiot saattaa aiheuttaa vakavia sairauksia, jos ei niitä hoideta saman tien. Mutta tämmöiset joko verenvuodot tai sitten, että se sauma ei parane kunnolla, jolloin tulee esimerkiksi sisäinen tulehdus, tämmöisiä. Tai sitten voi olla myöhemmässä vaiheessa, että tulee suolitukoksia tai sisäisiä tyriä. Nämä on tällaisia niin kuin yleisimpiä kirurgisia komplikaatioita. Sitten voi tulla keuhkokuumetta tai veritulppaa. Ja myöhemmässä vaiheessa niin tietysti sitten erilaisia ongelmia, vatsavaivoja tulee, joissa kuopiolaisten tekemässä tutkimuksessa jopa kolmanneksella voi olla erinäisiä vatsakipuja ja vaivoja. Sitten täytyy potilaiden muistaa syödä monivitamiini- ja kalkkitabletteja, ettei heille kehity sitten vitamiinipuutoksia eikä osteoporoosia. Ja näitä tuleekin seurata sitten vuosittain terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa, että voidaan korjata, jos tulee näitä puutostiloja. Jos katsotaan isoja otantoja, niin kyllähän tämmöisiä laatupainotteisia elinvuosia selvästi nämä potilaat saavat. Kuolleisuus tähän itse leikkaukseen on ollut matala ja HUSissa on leikattu, lokakuussa tulee 1000 potilasta täyteen ja onneksi kukaan ei ole kuollut vielä tähän leikkaukseen.
Onko moni sitten lopputulokseen tyytymätön?
No lopputulokseen kokonaisuutena voi sanoa, että yhden potilaan muistan, joka sanoi, että ei olisi tullut leikkaukseen, mutta että 99% potilaat on tyytyväisiä, että ovat hakeutuneet tähän leikkaukseen.
Gastrokirurgi Anne Juutia haastatteli Jarkko Hakala. Ajantasan alussa me piipahdimme Säätytalolla, jossa on siis budjettiriihi käynnissä, ja toimittaja Jari Niemelä kuvaili, että hyvin tiukka on se tiedottamisen linja. Yle Uutisten tietojen mukaan valtiovarainministeriön työryhmä esittää muun muassa kotihoidon tuen leikkaamista ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista, ja nämä toimenpiteet ovat osa ryhmän laatimaa listaa, jolla on tarkoitus saada aikaan näitä tarvittavia rakenneuudistuksia. Tuolla listalla on myös muun muassa eläkeiän nosto, oppivelvollisuusiän pidentäminen ja opintotuen muuttaminen lainapainotteisemmaksi. Ja työhön pääsyä halutaan helpottaa muutoksella, joka sallisi 400 euron palkkatulot ilman työttömyysturvan menettämistä. Tämä siis Yle Uutisten tietojen mukaan ja uutinen varmasti tarkentuu tässä päivän aikana. Minä tiedän, miten homma pitäisi tehdä, sanoa tai hoitaa. Tällä tavalla sitä ajattelee moni ja nyt on paikka, jossa pääsee neuvomaan viranomaisia. Se on herkullinen paikka. Pääsee sanomaan, että miten se homma ihan oikeasti toimii. Hallitusohjelmaan on kirjattu toimenpide virkakielen parantamiseksi. Ja tämän asian kimpussa purtavalle virkakielityöryhmälle on voinut kertoa, että missä virkakieli toimii ja missä se ei toimi. Elokuun loppuun asti on aikaa ehdottaa näitä korjauspaikkoja. Ja ajantasassa on vieraana kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja ja tuon virkakielityöryhmän puheenjohtaja Pirkko Nuolijärvi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ehdotuksia saa antaa vielä pari päivää, mutta niitä on tullut jo. Onko tullut runsaastikin?
On ilahduttava runsaasti. Eilen oli tilanne siinä 170 paikkeilla ja yleensä ne sisältävät hyvin paljon ehdotuksia ja kokemuksia tietysti myös sekä hyviä että huonoja.
Arvaan, että niitä huonoja esimerkkejä löytyy, mutta oletteko saaneet myös näitä esimerkkejä, että tämä toimii, tämä pitää saada muuallekin käyttöön?
Esimerkiksi sellainen kokemus on monilla, että kun he ovat kysyneet suoraan, siis suullisesti viranomaiselta neuvoa, niin heitä on palveltu hyvin. Ja se osoittaa sitä, että suullisella asioinnilla on edelleen merkitystä muutenkin kuin pelkästään siksi, että pitää kysyä, mitä tämä tarkoittaa tämä teksti tai miksi tämä lomake on tällainen tai näin.
Eli ihminen on edelleen parempi palvelemaan kuin netti, näin niin kuin voisi sanoa.
Ihmiset tekevät netin ja ne voivat olla erittäin hyviä myös siellä kaikki palvelut, mutta siinä on ajateltava koko ajan sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, sitä käyttäjän näkökulmaa silloin, kun tehdään sähköisiä palveluja.
Mikä siinä virkakielessä näyttäisi olevan eniten pielessä tai ongelmana? Onko siellä jotakin, joka nousee erikseen?
Ehkä se on monissa vastauksissa esillä, että siellä tulee ongelmia, kun ihminen saa esimerkiksi henkilökohtaisen kirjeen jostakin etuuspäätöksestä ja hän ei helposti kykene näkemään sitä tekstinä eikä ymmärtämään, mitä oikeastaan on ja millä perusteella on saatu tämä, joko on saatu etuus tai ei ole saatu.
Eli nämä hakemuksenne on hylätty, koska saamisen ehdot eivät täyty, tyyppiset?
Niin, siinähän on, niin kuin monesti on esillä ollut eri yhteyksissä, tällaista mallipohjaista tekstin tekemistä silloin, kun lähetetään miljoonia kirjeitä. Niitä ei tehdä jokaiselle henkilökohtaisesti ja se on erittäin iso asia ja sen kehittäminen. Siis järjestelmä voi toimia hyvin, jos sitä ajatellaan käyttäjän näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että ne palaset, joita pannaan tällaisiin peruspäätöksiin esimerkiksi, ovat suhteessa toisiinsa. Ja tietysti sitten kielellisesti ymmärrettäviä, mikä tarkoittaa, että eivät ole monimutkaisia.
Mutta tämmöisestä jää helposti tämmöinen mielivaltaisuuden, päätösten mielivaltaisuuden tuntu, kun lukee jotakin eikä ymmärrä, että olenko saanut vai enkö ole saanut tai miksi näin on käynyt.
Niin, varmasti jää, vaikka tietenkään ei viranomainen tee mielivaltaisesti näitä päätöksiä, mutta sehän on tärkeää tietenkin, miltä se asiakkaasta tuntuu ja sehän usein sitten aiheuttaa sen, että on pakko kysyä joltakin sen sijaan, että se olisi kerralla selvä.
Tai voi käydä jopa niin, että ei tiedä, että miten mennä eteenpäin, miten edetä sen asian kanssa, koska ei tiedä, mitä on oikeastaan päätetty.
Ja sekin voi olla ongelma, että ei tiedä oikein keneltä kysyä.
Eli siis kaikkinainen tämä asiointi. Miten iso asia tämmöinen ymmärrettävä virkakieli on ihan niin kuin oikeusturvan kannalta?
Tietenkin se on ihan perusasia, koska jos on kovin epäselviä tekstejä, ei tietenkään asianomainen tiedä edes sitä, mistä hakea etuutta, mihin etuuksiin hänellä on oikeuksia ja mahdollisuuksia. Ja se voi aiheuttaa sitten sen, että ei haeta ollenkaan. Että myös nämä prosessit, jotka ovat siellä takana, niiden tulisi olla hyvin selviä.
Meillä on jossakin vaiheessa puhuttu myös näistä virastojen nimistä, että kun ei tiedä, että mitä ne tarkoittavat, jolloin niin kuin edes se paikka, mihin mennään.
Niin virkakieliryhmällä yhtenä aiheena on tietenkin myös juuri tämä viranomaisnimistö ja se koskee sekä virkanimikkeitä että instituutioiden nimiä. Ja sehän on ollut luvalla sanoen välillä vähän villiä. Ja villiys tulee siitäkin, että virastojen nimet ovat ja yksiköiden nimet ovat niin pitkiä, että menee aikaa, että pääsee nimen loppuun ja sittenkään ei vielä tiedä, mitä palveluja sieltä saa.
Entäs nämä lomakkeet? Ikuisuuskysymys, että niitä ei osata täyttää. Ihan tämmöinen keskivertotolkun ihmisenä pidän itseäni, mutta monta kertaa mietin, että mihin kohtaan se ruksi nyt pitää laittaa.
Lomakkeet ovat hyvin keskeisiä juuri sähköisessä palvelussa ja se merkitsee sitä, että siinä tietysti pitää olla myöskin ohjeistoa, millä tavalla, mitä mikäkin tarkoittaa, koska lomakkeet tietysti sisältävät myös sellaista termistöä, jota ihminen ei tarvitse joka päivä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että asiat ovat usein vaikeita tai sellaisia, että niiden kanssa ei nyt ole tekemisissä aina. Ja sen takia juuri tällainen selventävä taustatieto usein auttaa myös.
Olisi kai tärkeää myös se, että termistö olisi sama joka paikassa. Jos samasta asiasta puhutaan eri nimillä tai vähän erityyppisesti, niin se vaikeuttaa tietysti tätä asiointia.
Tämä on totta.
Ja ehkä siinäkin saattaa olla viilattavaa, kun kaikki pienet kohdat lähdetään katsomaan. Kotuksen erikoistutkija ja virkakielityöryhmän sihteeri Aino Pil kirjoittaa teidän nettisivuilla blogissaan, että voisiko virkakieli olla vielä hankalampaa. Ja hän muistuttaa siitä, että eihän tämä ole ihan automaattista, että meillä tämä suomi virkakielenä on, vaan sehän on tehty virkakieli. Siis vuoden 1863 kieliasetus teki Suomesta virkakielen. Vieläkö näin 150 vuotta kieliasetuksen jälkeen virkakielessä on kaikuja vanhasta ajasta vai ollaanko me sentään jo 2000-luvulla?
Monissa asioissa varmasti ollaan 2000-luvulla, mutta tietysti virkakielihän perustuu usein, tai monet osat siinä perustuvat lakikieleen ja säädöskieleen. Ja perusteluissa on usein myös tietysti suoria sitaattejakin lainsäädännöstä. Ja meillähän on tietysti hyvin eri-ikäisiä lakeja. Ja lakikieli on tietysti, ja säädöskieli ammattikieli, jolla on omat vaatimuksensa, mutta kaikissa ammatteissa meidän tulisi aina ajatella, että ammattilaisille puhutaan toisella tavalla ja kirjoitetaan toisella tavalla kuin silloin, kun on tehtävä selväksi kaikille, jotka eivät ole siihen asiaan vihkiytyneitä ja koko ajan tekemisissä asian kanssa.
Tämä lakitekstien vaikeus, se on yksi asia, joka myös monta kertaa mietityttää, että miksi niiden täytyy olla niin vaikeita.
Asiat ovat usein vaikeita ja lait liittyvät sitten aikamoiseen verkostoon ja siitä tulee yksi vaikeus, että jos ymmärtää yhden kohdan laista, niin sillä voi ollakin sitten jotakin sellaista taustaa, jota ei heti oivalla.
Kansalaisilla on nyt vielä pari päivää aikaa käydä siellä Kotuksen sivuilla, kotus.fi ja täyttää lomake ja antaa näitä parannusehdotuksia tai hyviä esimerkkejä siitä, että missä virkakieli toimii. Mitäs sitten, Pirkko Nuolijärvi? Perästä kuuluu, niinkö?
Virkakielityöryhmällä on aikaa lokakuun loppuun tehdä tämä ehdotus, toimenpideohjelma ja siinä tehdä näitä ehdotuksia ja suosituksia. Ja kyllä me katsomme hyvin tarkkaan ja olemme jo tähän mennessä kesän mittaan katsoneet näitä vastauksia. Siellä on, niin kuin sanoin alussa hyvin rikas aineisto.
Laitetaanko virkamiehiä koulun oppitunnille opettelemaan parempaa virkakieltä?
No, koulutus ja opetus kaikissa elämänvaiheissa on tietysti äärimmäisen tärkeä asia, mutta yksittäisillä kursseillahan tätä asiaa ei ratkaista, vaan se on sisäänrakennettu asia, joka on kaikessa jokapäiväisessä toiminnassa.
Täysin selkokielisyyteen tuskin päästään, mutta jos paremmaksi kuitenkin, niin se olisi hyvä asia. Nyt Pirkko Nuolijärvi, kun siinä olet kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtajana ja jatkuvasti kielen kanssa tekemisessä olevana ihmisenä, niin täytyy kysyä vielä yksi asia. Tänään on yksi kielen ja puheen merkkipäivä. Tasan 50 vuotta siitä, kun kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King piti kuuluisen I have a dream -puheensa. Sitä on pidetty tämmöisenä tasa-arvotaistelumerkkipaaluna, retorisesti merkittävänä puheena. Se on kuuluisin, merkittävin, parhain. Tämmöisiä määreitä on liitetty tähän puheeseen. Olisiko siitä jotakin opittavaa tämän päivän puhujille?
On se ainakin, että kaikissa puheissa pitää olla sanoma. Ja sen pitää tulla selkeästi esille. Ja sen sanoman pitää olla sellainen, että puhuja on sen takana. Jos me puhumme itsemme ulkopuolelta, niin kuin hän ei tehnyt, niin silloin se sanoma jää tavoittamatta kuulijat.
Kiitos. Sitten koulun penkille, mutta siellä ovat tällä hetkellä oppilaat. Kännykällä voi tehdä myös koulutehtäviä. Kemissä Hepolan koulun VS-rehtori Anna-Maija Leinonen heräsi teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen opetuskäytössä ja laati oppilaille ihan uudenlaisia matikan laskuja. Kynät ja kumit heitettiin sivuun ja laskuja tehdään siis kännykällä. 7-luokkalaiset olivat koodien avulla matikan laskemisesta innoissaan ja toivovat opetukselle myös jatkoa. Mitä sanovat oppilaat ja rehtori? Minna Aula kävi Hepolan koululla.
Hepolan koulun 7-luokkalaisia mulla täällä pitkä rivi täällä opettajien huoneessa. Teillä on kaikilla vissiin taskusta löytyy älypuhelimet vai minkälaiset puhelimet teillä on?
Nokia 9.
Entäs pojilla?
Ei ole kovin.
Samsung Galaxy X-kuvia.
No mites Jesse Oinas, tässä on puhuttu siitä, että puhelimella voi välitunnilla käydä nyt siellä vaikka Facebookissa, niin mitä muuta sille voisi tehdä kouluaikana jotakin järkevääkin?
No justiinsa niinku se QR-koodi juttu, sillä voi niitä tehtäviä katsoa ja voi käyttää laskintaa, kun tarkistaa jotakin asioita.
Teidän matikan opettaja on antanut teille tehtäviä, niin kerrotko Pauli, että minkälainen se oli tämä teidän älypuhelimilla matikkaa opiskeleminen?
Oli ihan mukava.
Eli mitä te teitte?
Katsottiin nämä QR-koodeja sille ja luettiin ja tehtiin tehtäviä.
Hepolan koulun VS-rehtori Anna-Maija Leinonen, älypuhelin löytyy nykyään jo melkein jokaisen oppilaan, ainakin yläkoululaisten taskuista. Ja paljon puhutaan siitä, että miten se saattaa oppituntia häiritä, mutta teidän koulussa on myös otettu nämä edut huomioon ja sä oot käyttänyt omilla oppitunneillasi hyötynä näitä älypuhelimien mahdollisuuksia. Niin kerrotko Anna-Maija Leinonen, että minkälaista opetusta älypuhelimilla voi muun muassa tehdä?
Älypuhelin on oiva apuväline. Esimerkiksi itse olen hyödyntänyt puhelinta monella tavalla oppilaiden opiskelun motivoinnissa. Nyt maanantaina meillä 7-luokilla oli QR-koodien perustuvaa matematiikan pistetyöskentelyä. Siellä oppilaat saa käyttää älypuhelinta. Oppilaat toimivat yhteistoiminnallisesti 2-3 oppilaan ryhmissä. Jos oppilaalla ei ollut QR-koodiin soveltuvaa puhelinta, hän oli sellaisessa ryhmässä, jossa yhdellä oppilaalla sellainen oli. Ja lainasin myös omaa pädiä ja omaa puhelinta 2 ryhmälle. Ja älypuhelimen voi tallentaa muistiinpanoja, läksyt, muistutukset, siinä on kalenteri. Se helpottaa tämmöistä erityisoppijoidenkin oppimista, muun muassa lukivaikeusoppilaat hyötyvät älypuhelinten käytöstä.
Mistä tämmöinen ajatusmaailma on sulle syntynyt? Monella on vielä ehkä vähän konservatiivisempi ajattelumalli, että oppi täytyy ammentaa kirjoista, mutta itse olet tälleen tekniikkamyönteinen.
Kyllä, minä olin erittäin hyvällä TVT-kurssilla Rovaniemellä, ja siellä oli tämmöinen innostava opettaja Teemu Moilanen Savonlinnasta. Ja hän päivitti meidän kaikkien tiedot niin kuin nykypäivän tasolle. Ja huomasimme, että monesti niin kuin me aikuiset olemme se suurin este tekniikan haltuun ottamisessa. Tavallaan kun itse niin kuin huomasi, että miten mahtavia hyötyjä se antaa, niin se sitten niin kuin innosti, että tätä voi kokeilla. Että aluksi voi lähteä pienestä ja sitten kun huomaa, että päästään hienosti eteenpäin ja oppilaat on motivoituneita, niin sitten se innostaa meitä kaikkia.
Selitätkö lyhyesti, Anna-Maija, mitä QR-koodi tarkoittaa?
Eli QR-koodi on nykyisin monessa mainoksessa on semmoinen neliö, musta valkea neliö, jonka sisään on kätkeytynyt esimerkiksi vaikka ruokaohje. Eli kun puhelimeen voi ladata semmoisen apps-tiedoston, missä se QR-koodi lukija löytyy. Se on vähän niin kuin kaupan kassoilla on viivakoodi, ihan sama asia. Lukee sen tuotteen hinnan, niin samoin sen QR-koodin taakse kätkeytyy sitten vaikka laskutehtävä. Ja esimerkiksi opettaja voi tehdä vaikka tuommoisen QR-koodin oppilaan matematiikan kirjan laittaan. Ja siinä on opetusvideo vaikka, että miten se jakolasku etenee. Ja oppilas voi sitä QR-koodia katsoa vaikka 1000 kertaa. Ja varmasti tämä opettaja jaksaa toista.
Jos nyt ajatellaan, että nykyään vielä kuitenkin oppikirjoja käytetään hyvin paljon, niin näetkö sä semmoistakin tulevaisuutta, jossa oppikirjoja olisi vähemmän ja siirryttäisiin entistä enemmän tähän sähköiseen tiedon jakamiseen ja ammentamiseen?
Kyllä tiedän, että esimerkiksi Mikkelissä Rantakylän koulussa on luokka, jossa oppilailla on vain matematiikan kirja ja kaikki muu tehdään iPadin avulla. Ja tiedän, että se homma onnistuu erityisen hienosti, että siellä on uraa uurtavaa työtä tehnyt opettaja Mari Muinonen. Ja Mari tekee sitten vielä tästä asiasta väitöskirjaa, että niitä tuloksiakin tullaan kuulemaan jatkossa.
Minkälaista palautetta sait oppilailta tämmöisestä oppimisympäristöstä ja tämmöisistä tehtävistä?
No oppilaat aluksi oli vähän hämmentyneitä ja jotkut tietysti kysyivät, että mikä se QR-koodi on. Ja jotkut sanoivat, että ei minulla ole sellaista puhelinta, johon sitten lohduti, että me teemme ryhmissä tai, ja minä lainaan puhelinta tai iPadin, että voi sen QR-koodin lukea. Ja sitten kun oppilaat oli makustellut sitä asiaa viikonlopun ajan, koska kerroin perjantaina, että maanantaina meillä on tämmöistä pistetyöskentelyä, niin sitten kun päästiin työskentelemään, niin kuului semmoisia aha-elämyksiä ja just sitä toiminnallista tekemistä, että just porukassa mietittiin vastausta ja jotenkin kun se tehtävä avautui sieltä koodin kautta, niin se oli innostava.
No mitä Anna-Maija Leinonen, nyt on puhuttu paljon näistä eduista ja hyvistä puolista. Näetkö jotakin huonoja puolia, joita voisi olla tämmöisessä älypuhelinten yleistymisessä ja paljossa käytössä?
Koulurauhajulistuksen yhteydessä kävimme läpi Hepolan koulun nämä pelisäännöt, eli että puhelimen käytössähän pitää olla periaatteet, että pääsääntöisesti puhelimet ovat tunnin ajan kiinni, mutta jos opettaja niin kuin antaa luvan älypuhelimen hyödyntämiseen, niin se saa olla esillä ja käytössä, kunhan toimintakäyttö on tunnin kulkuun kuuluva. Että meidän aikuisten kuitenkin tulee asettaa niin kuin ne rajat niin kuin myönteisessä hengessä. Ja käyttöä ainakin täällä koulussa sitten pitää opetella valvotusti ja puhua lähdekriittisyydestä ja tekijäoikeuksia korostaa, että oppilaat ovat kuitenkin eläneet koko ikänsä sähköisessä ja teknologisessa maailmassa, että nuoret ottavat laitteet haltuun helposti, että monesti suuri este on me aikuiset, että on arkuus ottaa teknologiaa avuksi.
Näin se sujuu matematiikan opiskelu kännykän avulla ja ihan sopuisasti toimittajana. Tuossa edellä oli Minna Aula. Liikennetiedotte tielle 102 kehä 2. Siellä raskas ajoneuvo kaatunut tielle ja ramppi suljettu liikenteeltä Matinkylän suunnasta Turun väylälle Turkuun. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Siistie 102, Espoo, Keha 2, Turun väylän liittymä. Ramppi suljettu liikenteeltä Matinkylän suunnasta Turun väylälle Turkuun. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Ja sitten kerrotaan sellainen tieto Turusta. Turun keskustassa on nimittäin tällä hetkellä paljon savua. Kymmenien metrien savupatsas nousee kattojen ylle ja palohälytys on tullut Linnan kadulle. Pelastuslaitoksen mukaan siellä on tulessa suuri varastorakennus ja tämä hälytys on tullut puolisen tuntia sitten. Tämä tulipalo on luokiteltu suureksi. Siis Turussa tällä hetkellä siellä keskustassa nousee kymmenien metrien savupatsas. Linnan kadulla on pelastuslaitoksen mukaan tulessa suuri varastorakennus ja tämä tulipalo on luokiteltu suureksi. Turun toimitus seuraa tätä asiaa. Sitten Niina, iltapäivän ajantasan antia.
Joo.
Naisjohtajia.
Kyllä, hyvästä tai huonosta johtajuudesta tai johtajuudesta ylipäätänsä ja esimiehen merkityksestä työhyvinvointiin. Siitähän on puhuttu paljon viime vuosina.
Ei vain hyvässä eikä pahaa, tai niin. Molemmissa sekä hyvässä että pahassa.
Niin, että mikä merkitys sillä on siihen työhyvinvointiin sillä johtajalla. Samoin on puhuttu siitä, miten tärkeää olisi saada naisia johtajapaikoille ja esimiesasemaan. Heillä kun joidenkin ihmisten mielestä saattaisi olla sellaisia ominaisuuksia, joita nykypäivän johtajalta kaivataan. Jyväskylän yliopistossa tarkastetaan perjantaina väitöskirja, joka liippaa tavallaan näitä molempia aiheita. Päivi Fransin on tutkinut siivousalalla työskenteleviä lähijohtajia. Ja hän nimenomaan haluaa puhua lähijohtajista. Useinhan puhutaan esimiehistä tai näin naisvaltaisilla palvelualoilla palvelupäälliköistä, mutta hän on halunnut käyttää tämmöistä sukupuolineutraalia termiä. Ja hän on tutkinut heidän tällaisia identiteettitarinoita, miten he itse kokevat työnsä ja esimiesasemansa. Ja Fransin on iltapäivä ajantasa vieraana. Ja otetaan myös selvää Ylen nuorille nyt-kampanjasta, jolla halutaan auttaa muun muassa nuoria työpaikan tai harjoittelupaikan löytämisessä. Tämä kampanja käynnistyy tänään ja kestää 10 viikkoa ja kuuluu muuten myös tässä ajantasan lähetyksissä ensi viikolla. Ja iltapäivällä kerrotaan siis tarkemmin, mistä siinä on kyse. Ja puhutaan myös Lähi-idän tilanteesta. Lähi-idässä jännitteet kiristyvät ja kuulemme Suomen, Syyrian, Israelin ja Egyptin suurlähettiläiden mietteitä tilanteesta.
Tämä kello 14 ajantasassa.